Boj s požiralnikom. Novi požiralnik je služil na gornjem koncu bradavice, sredi krompirjeve setve. Kdor bi teh požrešnih pošasti ne poznal, bi taki pohlevni mokroti ne pripisoval nobene važnosti. Toda dihuri so vedeli, s kom imajo opravka. Take rumene potuhe se hitro širijo in bogato rodijo. Začel se je cediti na najnevarnejšem mestu, na mali vzboklini, odkoder bi lahko požiral rast na vse strani. In ravno to leto je bil krompir nenavadno lep, bahave, temnozelene rasti in goden za grobanje. Dihuri so od zglavja požiralnika do ozar izkopali drago, lepo med krompirjevimi brazdami, da pri tem niti enega grma niso poškodovali. Draga pa ni zajela niti tretjine mokrote. Zemlja je začela kipeti v vedno večjem krogu in na obronkih so slinili novorojeni požeruhi. Mokrotne čeljusti so se odpirale in grozile požreti celo repišče. Tedaj so se dihuri zakadili v kipečo zemljo s krampi in motikami. Podžigala sta jih strast in srd. Razparali so površje vzbokline in iz globokim rovom prodrli v srčje, kjer je bil izvir njihove nesreče. Medtem, ko so od kraja še čuvali krompirjeve sadeže, se jih izogibali in posamezne grme z rokami prenašali na suhi svet, jih je boj kmalo popolnoma obsedel. Videli so le še sluzaste čeljusti, ki so segale po vedno večjem delu njive. Besno so vrtali z novimi slinastimi ranami, odpirali jim žile in jim izcejali rjav strup v globok kanal, ki so ga izkopali do glavnega vira čez vse njive do ozar. Bosi in gologlavi, pokriti z blatom, so vrtali kakor krti. Pri tem niso čutili ne utrujenosti, ne lakote. Dihur sam je oral pri vzglavju glavnega požiralnika in mu brez oddiha razkopaval rebra. Mladi dihurji pa so napadali ostale izvirke, kidali zemljo in raztegovali mrežo odtokov v glavni kanal. Doma je ostala samo micika. Zelena njiva se je kmalo spremenila v široko, rdečkasto krtino, ki se je videla daleč po soseski. Sosedje so hitro uganili, kaj to pomeni. Dihuri se spet dajejo s požiralniki. Tri dni ni bilo nobenega znamenja, kdo se bo udal. Pač se je vedno več umazane vode zbiralo v jarku, ki jo je izcejal na ozare že za cel mlinski kamen. Toda tudi požiralnik se je košatil na vse strani. Bežal je pred rezili lopat in krampov ter spodjedal vedno več setve. Četrti dan pa se je nagnila zmaga k dihurjem. Kipenje zemlje se ni več širilo, srebanje novih sluzastih usnic je prenehalo. Pač pa je začela voda na vso moč udarjati iz glavnih rovov. Dihur je z zavestjo zmagovalca neumorno ril dalje. Zlezel je že čisto pod vzboklino in odpiral pravi pravcati rov. Do kolena je stal v rjavo žlobudri. Od povsod, iz dna, iz ilovnatih sten se je stekala voda, vedno več in več. Neč in pungra sta komaj utegnila odstranjevati zemljo, ki jo je oče metal iz rova. Zdaj ne smemo odnehati, to je samo potuha, je bodril dihur sebe in otroke. Bradavica mora biti suha. Požiralnik mora crkniti. Peti dan se je začela zemlja okrog požiralnika vidno sušiti. Dihur se je bil preril skozi vrhnjo plast rdeče ilovice do spodnje modrikaste. Iz sloja med obema plastema je za vso silo udrla voda na dan. Neč in pungra sta se zmagoslavno razkoračila nad odvodnim jarkom. Žila je najdena. Dihur pa je še vedno mahal s krampom v testeno zemljo. Pri zadnjem zamahu je rezilo kresnilo ob kamen. Iz rova se je začul zmagoslaven krik. Bradavica je rešena! Temu kriku pa je koj sledil čofast padec in nato bolesten jek. Neč in pungra sta udrla v rov. V kotu je ležal znak dihur pokrit s plastjo usedle zemlje, iz katere je molel ogromen kamen. Pungra mu je dvignil glavo iz žlobudre, ki ga je hotela zaliti. Nič pa je kar z rokama odmetaval zemljo z njega. Preden je odvalil kamen, ki mu je ležal ravno na kili, je bil dihur že nezavesten. Otroci so ga zvlekli iz rova in ga položili sredi krompirjeve zeli na tla. Kuhala ga je vročina, da se mu je ilovnata skorja sproti luščila od lic. Pungra je tekel domov po krave. Toda ko se je vrnil za vprego, se je dihur že zavedel. Ganiti pa se ni mogel. Ko so ga otroci polagali na gare, jih je opozarjal. Pazite na krompir, da ga ne pohodite.